bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Klerikalismoa katolizismoaren erosleote.
Pio Hospital Herria Astekarian 2023ko apirilaren 13ko.
Segitzen eta burutzen dut iraganaldian abiatu lana. Saint-Méry-aux-Lemur webgunean Michel Bouvard eta Robert Picartek agertu hausnarketak zuen ganatuz. Aipatu dugu eta salatu, klerikal hierarkia sistemaren sortzea eta indartzea, bereziki sakratuaren eta garbidizunaren nozioak oinarritzat jarriz. Nozio horiek Jesusek evangelioetan borrokatu eta salatu izanak ez du sekula eliza jenatu. Ez Jesus, ez hamabi apostoluetarik bat ere, ez dira apez bezala aurkeztu. Aregutiago dute tenpluaren hierarkia sistema erreferentzat hartu. Eta Jesusen jarraitzaileen artean, neorkeztu erlizionearen kontrolatzaile funtzioa bere gain hartu. Vatikano bigarrenaren bea egon beharko da sistema hau egiazki kordokatzeko. Iduriz, aitzinapenak ardietsi dira. Hala ere, Johannes Paulo bigarrena eta Benedikto XVI-garrenaren aita sendutzapean, Vatikano bigarrenak bidean jarri erreformen aplikazio osorako erresistentzia eta trabak agertzen dira. Francisco aita sendua evoluzioa berriz bultzatzera lehiatzen da, baina berak ere erresistentzieri buru egin behar du. Harrigarria da, Vatikano bigarrena kontzilioko entziklika nagusi batean, Lumen Gentium, oraino bizirik ikustea sakratuaren nozio hori, are gehiago botere sakratuarena. Jakinik nozio hori eta sakratu hitza bera ere, ez direla evangelioetan nihun agertzen. Ez ote da evangelioa hastapenetik bururaino, Jesus gizonaren baitan, jenkoaren gizakien artean haragitzearen kontakizuna, bere haurideaz harta hartzeko eta hau xutik ez hartzeko. Horra zer den gaurko egoera, eta horra zerek eraman gaituen juntara, katoliko hainitzek tradizioa deitzen dutena. Jostagarria da ohartzea tradizionalista horiek tradizioa aldarrikatzen dutenean ez dela nehoiz tradizioa lehen mendeetakoa. Baizik eta, kasuen arabera, 16. mendekoa, kontra erreformaren autoritatea ezaria izan zen garaikoa, edo 19. mendekoa, argitsuen eta iraultzaren mende ondokoa, Elizak bere autoritatea kontzientzien gainean ezari nahi izan zuen denborakoa, bere burua huts egin ezinekoa deklaratzerea indokoan. Baina profetismoaren eta autoritate instituzionalen arteko kontrakotasun honek, Michel Bouvarden ustez, arras xantza guti du oraiko garaietan aterabide honik aurkitzeko. Eskuin muturrak eta eskuindar katolikoen zati batek, beren garaian mogasiarrak barne, agnostikoak edo ateoak izanik ere, argi hauteman dute Eliz erakundeak eman diezaiekeen probetxu guzia, kontzientzien gaineko botere molde gisa. Kristau identitatearen geriza islamaren gorakadaren aitzinean. Arazo etikoak, guzien arteko ezkontza, abortua, PMA, GPA, bizitzaren azkentzea, eta ohidura honen geriza eta abar. Gogora dezagun katoliko pratikatzaileen arteko 137ak Marine Le Pen eta Eric Zemmouren alde bozkatu duela. Bozkamolde hau Frantziako apezpikoen konferentziak eta elizgizon ospetsuek argi eta garbi kondenatzen zutelarik lehenago. Garbiki mintzatuz, eliza da, hunen baitan gehienik engaiatuak direnen ustez, apesak eta apespikoak lehen lehenik, azken gotorlekua, dena pikutara doa isuriari buru egiteko gaidena. Ez du beraz, Elizak niundik ere boterea abandonatu nahiko, eta are gutiago botere horren oinarria, sakratu alderdia. Bestela bere eginkizuna betetzeko behar duen autoritate guzia galduko bailuke. Eta Franziskok deus egiten ezpadu, zango puntetan urruntzen direnen zizba isila nahiago duelako da. Ezenez eta erakundearen indarbiziak osatzen dituztenekiko haustura baten zizma bortita. Gauzak horrela izanik, Eliza identitate sekta bat besterik ez da bihurtzen. Josef Mongek argi eta garbi adierazten du Elizaren gaurko ateka gaiztoa. Gizarteak eta Elizak boterearen mundutar erabileran funtzionatu duten bitartean, Elizaren barne eta kanpo komunikazioak ongi funtzionatzen zuen. Mundukasik osoki kristau batean denek entzuten zuten iragarpen hori. Baina mendebaldeko mundu demokratizatu eta erlizioetik atera batean, Elizako autoritatearen funtzionamendua ezberdintzale bezala agertzen da. Eta hitza ez da gehiago munduari iragarria. Daramatzan eredu erlizioosoa agortua delako. Hemen erabiltzen den sekta terminoa doi bat traketsa eta gehiegizkoa izan daiteke. Baina sekta baten berezkoa da beti murriztuz joaitea. Berak soilik urer dezaken hizkuntza bat erabiltzea eta gizartea arras axolagabeturik utziz. Kristautasunaren esentzia zen munduaren baitako haragitzea desagertu da besterik gabe. Zer bilakatu da mezu evangelikoaren profetismoa? Klerikalismoa zalantzan jarri nahi ez duenez, Eliza katolikoak erantzunkizun handia izango du klerikalismoa ez deusean usteagatik. Andre Guzen hitza gogoratuz burutzen da ausnarketa. Lehen kristauak bezala bilakatzen ez bagira, azkenak izanen gira.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus.